Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam dobrodošlicu u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Radio Beograd 2, drugi program, drugačiji ugao. Trudit ćemo se da naš ugao danas bude oštar. Uručena je danas u Skupštini grada nagrada koja nosi ime Mome Kapora, laureat Nele Karajlić. U Nišu se raspravljalo o izmenama kojima će biti upotpunjen novi zakon o kulturi. VD stanje upravnika institucija kulture neće moći da traje večno, najavljeno je danas. Nečista krv u Narodnom pozorištu, premijerno u petak, dinamično, vrlo dinamično na današnjoj konferenciji za novinare. Donosimo novosti sa plesne scene u Beogradu. Plesna predstava Godine bez leta, premijerno izvedena u Bitev teatru. Čućete kritiku, a čuvena izraelska kompanija savremene umetničke igre, Batševa, gostuje večeras prvi put na Beogradskom festivalu igre. U emisiji Kulturni krugovi i o savremenoj arapskoj pripoveci, disidenti, proganjani, zabranjivani, kažnjavani. I o postmodernizmu i metamodernizmu, o migracijama u kanadskoj književnosti. Mislite drugačije? Ispišite ovu kružnicu sa nama danas. Muziku za vas bira danas Tanja Kosanović.
Kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Zato hajde, da budemo hladni.
Hajde samo da,
samo da, da budemo hladni.
Hajde samo da,
zato hajde, da budemo hladni.
Hajde samo da,
samo da, budemo hrabri. Do sada kod mene sve isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Ne osvrći se u pesu, protrljaj kamenje. Ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve duške devoje.
Yeah.
Kako rekao smo, Nele Karajlić ili Nenad Janković, dobitnik je ovogodišnje nagrade Momo Kapor. Priznanje mu je uručio danas u Skupštini grada pesnik Matija Bećković, a nagrađena knjiga nosi naziv Solunska 28. Na svečanosti uručenja bila je Jovana Milovančević.
Spustivši se na samu obalu Dunava, na mesto na kome će biti podignuta kuća iz naslova romana, dr. Karajlić uspešno plete gusto predivo priče o mnoštvu ljudi, žena i dece, čije neponovljive životne sudbine čine vredne komadiće neobično živopisnog mozaika. Piše između ostalog u obrazloženju žirija, koji ove godine radi u sastavu Muharem Bazdulj, predsednik, i članovi Vule Žurić i Dragana Marković. Pisanje Neleta Karajlića u ovom romanu na jedan dosta otvoren način koincidira sa stvaralaštvom Mome Kapora, kaže Muharem Bazdulj, ističući dva posebno važna zajednička motiva.
Dva motiva smo prepoznali izrazito slična u ovome književnom dijelu Neleta Karajlića, jednim što je pisao Momo Kapor, to je s jedne strane jedna vrsta nepretencioznog i hroničarski otvorenog prikazivanja Beograda, a druga je ta veza koja se uspostavlja između biografskih motiva i kod Karajlića i kod Kapora, taj zavičajnost u Sarajevu i kasnija selitba u Beograd. Tako da je, to su bili neki naši prvenstveni motivi u izboru ovog laureata, pošto je i naravno kvalitet knjige, pošto između ostalog pravila su takva da se bira knjiga izašla u dugačkom periodu i nema nekog drugog okvira.
Nakon uspešne karijere muzičara, autora brojnih televizijskih i radijskih emisija, Nele Karajlić domaću i regionalnu javnost pre nekoliko godina iznenadio je svojom autobiografskom knjigom Fajron tu Sarajevu. Za njom usledio je roman Solunska 18, koji baštini nešto od autentičnog umeća Mome Kapora, koje je na različite načine pripovedno uzorno, kaže primajući nagradu ovogodišnji laureat Nele Karajlić.
Meni je čast da budem u istoj rečenici sa Momom Kaporom, a kamoli da dobijem nagradu sa njegovim imenom. Osjećam se kao neko koje to nije zaslužio, iako se ovogodišnji žiri očigledno ne slaže s mojim mišljenjem. A zašto mislim da nagradu ne zaslužujem? Zato što moram da gulim još mnoga ljeta da bih postigao onaj stil i onu lakoću pisanja, baratanja riječima kojom se Momo razmetao. Ono što je on činio u svojim djelima čine Messi i Ronaldo na terenu. Momo bi svima nama koji pričamo, želimo drugima uljepšamo život, trebalo da bude uzor ne samo kao vrstan stilista i kao čovjek koji u sitnim svakodnevnim stvarima nalazi suštinu filozofije i iz nje izvlači eliksir vječnog života. Ova nagrada je velika čast, ali ujedno i obaveza za budući rad. Uvjeren sam da ću, ukoliko nastavim vrijedno da radim i vježbam pisanje, jednog dana, kao i Momo Kapor, ljetovati na otoku života. Hvala vam.
Nagrada Momo Kapor dodeljuje se već devetu godinu za redom i objedinjuje dve umetnosti, slikarstvo i književnost. Ovogodišnjem laureatu Neletu Karajliću uručena je plaketa sa likom našeg poznatog pisca i slikara uz novčan iznos.
Want some whiskey in your water? Sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, girl, that I wanna see.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said
that ain't no way to have fun. A song.
Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
mama told me not to come. She said, that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son, son, son.
And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't want to see it no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me.
She said, that ain't no way to have fun.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Sati 13 minuta, vreme je da u emisiji Kulturni krugovi zvukom odemo do Niša. Zašto? Posle Novog Sada i Subotice javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi održana je u Nišu, dok će u Beogradu biti 12. aprila u petak. O tome šta je bilo u Nišu izveštava nas Biljana Mijalković.
Zbog čega se menja zakon o kulturi, objasnio je Predrag Blagojević, viši savjetnik Ministarstva kulture.
To je jedan, naravno, sistemski akt koji tako sredno vremena treba se menjati, tako da je došlo vreme da ga sada prilagođavamo novim okolnostima. Imamo nekoliko izmjena koji su, da kažem, malo važniji od ostalih. Prva bi bila, recimo, vezana za izbor direktora i vede stanja. Predlažemo različite izmjene koje se odnose pre svega na sprečavanje mogućnosti zloupotrebe vede stanja direktora, tako što uvodimo pravilo da su upravni odbori u obavezi da raspisuju javne konkurse, a ako ih ne raspišu, da moraju da daju obrazloženje zbog čega ih nisu raspisali. A druga promjena je da status vede stanja, koji inače traje godinu dana, praksi to znači da su ljudi bili i po 4-5 godina u vede stanju, sada smo uveli pravilo da može da bude neko vede stanju samo jednu godinu. Druga izmjena je značajna, vezana za nacionalni doprinos razvoju kulture, ili kako se kaže u narodu, nacionalne penzije. Malo smo pooštrili proceduru, uveli plakete pored novčane nagrade. Također smo uveli pravilo da je kandidat navrši 60 godina, a ne kao do sada da je u penziji. Sljedeća jako važna izmjena odnosi se digitalizaciju. Znači, uvodimo pojam digitalizacije koji je inače sada opšti trend u društvu. Dakle, digitalizacija kulturnog nasljeđa će biti aktualna u narednom periodu i mi smo to morali da u ovom zakonu, da kažem, regulišemo.
Izmenama zakona biće uvedena inspekcija za kulturne institucije.
Radi se o inspekcijskom nadzoru. Zašto to uvodimo? Zato što do sada Ministarstvo kulture nije bilo mogućnosti da reaguje ako se ne poštuje zakon. Ovako, kada uvedemo inspekciju, mi ćemo moći da reagujemo tako što ćemo poništavati nezakonita rješenja ili donositi bilo koje druge mere, jer je to, da kažem, pretpostavka da bi se zakon primjenjivao u punoj meri.
Blagojević govori i o reakcijama javnosti o izmenama zakona o kulturi.
Mi smo apsolutno otvoreni i mi pozivamo ljude da uđu na sajt Ministarstva kulture i da nađu tamo podatke i gdje mogu da pošalju svoje predloge. Dakle, i oni koji ne budu danas na javnoj raspravi to mogu da urade tako što će poslati svoje predloge. Mi svaki predlog analiziramo i one koji može da se prihvati, prihvatimo, a one koji ne može, mi objavimo posebno na sajtu zašto nije mogao da bude inkorporiran tekst zakona.
O izmenama zakona na javnoj raspravi govorio je Miša Jović iz izdavačke kuće Svici u Nišu.
Nacrt zakona o kulturi, odnosno izmene koje se predviđaju, koje su ovako date na javnu raspravu, u suštini ne predviđaju neke značajne velike promene. Jedinu promenu koju možemo da uočimo, a koja drastično odskače od onoga prethodnog, vezana je za izbor direktora u ustanovama kulture, gde se sada predviđa da to bude 7 godina radnog iskustva u oblasti delatnosti, u stvari ustanove za koju se bira direktor. Do sada je to bilo 5 godina, ali se i tih 5 godina nije poštovalo na onaj način kako smo mislili da treba. Vrlo se žestoko sužava broj mogućih kandidata. To možda i nije loše ako govorimo o tome da neće moći da dolaze ad hoc ljudi sa strane koji nikakve veze nemaju sa delatnošću ustanove. S jedne strane, s druge strane, opet sužava mogući izbor možda i kvalitetnih nekih ljudi i kadrova. I ono što je postojalo u zakonu nije sprovođeno onako kako je zakon predviđao, jer su se priznavali i potvrde sa različitih kurseva, seminara i nekakvih drugih stvari kao potvrda radnog iskustva i staža.
Javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi nastavlja se 12. aprila u Beogradu, a usvajanje se očekuje do kraja godine.
Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17:30 Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morley, Gerhard Ziegel i Dmitri Bjeloseljski. Diriguje Filip Jordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 posle višenedeljne bure u Narodnom pozorištu, a koje se sećate, pa zatišja koje je nastalo postavljanjem pre svega nove upravnice, pa i nove direktorke drame, desilo se, ako nam je dozvoljeno da primetimo, upravo ono na što je smenjeni direktor drame Željko Hubač iskretao pažnju. U godini velikog jubileja Nacionalni teatar gotovo 7 meseci nije imao premijeru. I evo je sada pred nama. Na velikoj sceni Nečista krv, Maje Todorović, po motivima Bore Stankovića, u režiji Milana Neškovića. Najavljena danas na konferenciji za novinare, događaju je prisustvovala Aleksandra Glovacki.
Zapravo, konferencija za novinare ne bi trebalo da bude događaj. Događaj je ono što se na njoj najavljuje. Međutim, ova današnja skoro pa je bila događaj po sebi. Prvo je upravnica Ivana Vujić na sebe preuzela ulogu voditeljke, ali ne baš uspešno, pa se sve svelo na divljenje gospodi i gospođama, od gospodina Bore Stankovića nadalje do onog deteta koje se pojavljuje u predstavi. Na to divljenje prozvana gospoda su prilično konvencionalno odgovarala, teško da je bilo materijala za ozbiljnu najavu. Prozvana drugi put, da malo bolje objasni čime su se to bavili u ovoj postavci, Maja Todorović je bila konkretnija.
Šta je to što će danas nas interesovati, šta je to što je aktuelno i šta je pre svega nešto što mene na neki način radi, ono o čemu ja znam da pišem i ono što su moje interesovanja. Žena i žena koja pokušava da dođe do slobode u jednom društvu koje je patrijarhalno postavljeno, ali ne mislim da su samo muškarci postavili pravila tog patrijarhalnog društva. Mislim da su žene i same nemaju svest o tome šta sve mogu i u tom smislu sam videla Sofku kao priliku da se bavim ne oslobađanjem žena samo kao nekog muškog terora, nego generalno pronalaženjem pozicije žene i žene za slobodu na kojoj Ivana pričala nije pitanje samo muškog i ženskog, nego je pitanje generalno čoveka.
Jedan novinarski glas je našao za shodno da objašnjava šta je to Nečista krv Bore Stankovića, na šta je uzrujani reditelj pozvao da se na predstavu dođe bez predrasuda, otvoreno za nove sadržaje. Izvinio se odmah da mora da radi i napusti konferenciju, međutim, pre nego što je nestao, velikodušno je dao izjavu upravo za naše kulturne krugove.
Hteo sam da se bavim tom temom ljubavi. Ja mislim da je ovaj Borjen roman, upravo roman o različitim, nije to roman o ženi, to je roman o ljubavi, različitim vidovima ljubavi, o tome kako ljubav nastaje, kako ljubav nestaje, kako ljubav iščezne, zbog čega, kako je postojala i kako je moguće da je posle nema. U svim različitim odnosima roditelja prema deci, dece prema roditeljima, u prijateljstvima, prema mužu, prema majci. I to je ono što me sada trenutno fascinira, kako je moguće da ljubav nestane i da prestane i koji su to razlozi da se tako nešto dogodi, zato što sa ovog stanovišta trenutno ne mogu to ni da zamislim da može da mi se dogodi nekada u životu, ali Bora Stanković tako definitivno tvrdi da to je i tekako moguće i verovatno.
Nesporazumi su se nastavljali, pa je dramaturškinja Molina Udovički-Fotez uzela mikrofon rekavši da je prvi put u situaciji da joj se ne da reč i da sama mora da se prozove, ne bi li dala i dramaturško objašnjenje. Ona je pomenula da se suština Borinog sveta u ovom komadu bazira na tri pojma – novcu, tradiciji i erosu i sukobu među njima. Kako se to rešava prostorno, pitala sam Vesnu Popović, scenografkinju predstave.
Posle 25 godina ponovo pročitam originalno delo. I onda sam tek shvatila značaj, snagu i moć samog Bore Stankovića, tog ambijenta koji je kreirao, tih opisa te sredine, tih likova, njihove sočnosti, njihovog mesa, tog ambijenta, tu kolorita, te jedne strasti u svakom cvetu, u svakoj ogradi, kući. Dakle, to je apsolutno jedno filmično iskustvo za mene, na nekom početku istraživanja Nečiste krvi, koja je ovde svedena, dakle, na nekoliko glavnih punktova, što je normalno za svaku dramatizaciju, a onda sam, dakle, sistemom koji inače svi mi poštujemo, a to je jedna sinteza i analiza, da odemo do sistema redukcije. Nečista krv je na sceni Narodnog pozorišta u ovoj varijanti ipak rešena nekim motivima koji nisu etno, ali su svedene na lokalne motive i na lokalne simbole. I to je ono što je meni bilo važno, da zadržim tu sočnost, tu masnoću, tu potentnost njegovog literarnog izraza i tog ambijenta koji je izgradio, dakle da ga ne osušim potpuno, a da ga simbolistički predstavim.
Premijera je u petak, 12. aprila, a u predstavi igraju Jovana Stojiljković, Nebojša Dugalić, Nataša Ninković, Nenad Jezdić i drugi.
Još smo kod pozorišta, odnosno na tom terenu, naime predstavom Balkanski špijun Beogradskog narodnog pozorišta u Šapcu večeras počinje četvrto izdanje festivala Pozorišno proleće. Do 16. aprila publika će videti Petrin Venac, Atelja 212, Korešpondenciju Zvezdara teatra, Veštice iz Salema, Srpskog narodnog pozorišta, Tartifa u koprodukciji Narodnog pozorišta Sombor i Srpskog narodnog pozorišta, zatim Hroniku Palanačkog groblja, Kruševačkog pozorišta, u ikavanju Jugoslovenskog dramskog pozorišta, dok će u čast nagrađenih biti izvedena Limunacija Narodnog pozorišta u Nišu. U žiriju su Karpo Godina, Nikola Ristanovski i Petar Kukov, dok se očekuje da festival otvori niko drugi do Svetislav Basara.
Ja na uklo stojim sasvim sam. Proze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sane. Proze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sane. Dignem glavu, a tamo Maja Brist, ona bi štela da je grizam list. Ona bi štela da zašljivi mene, ma morgen pokraj hrpe, tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sana. Tuda, 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 zakaj mene zoveš? Tuda, tuda, si sabila moj broj. Tuda, vrak ti mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj. Žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sane. O Duda, zakaj mene zoveš? Duda, Duda, si zabila moj broj. O Duda, Duda, vrak ti mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj. Me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ulaznice za poetsko veče Duška Novakovića možete preuzeti, dakle, na blagajni Kolarčeve zadužbine, a Radio Beograd 2 vas i nagrađuje u saradnji sa 15. festivalom evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji će početi sutra u Kombank dvorani. Dakle, najbrži slušalac koji pozove 3229653, ponovit ću 011 3229653, sutra u 20 časova u Kombank dvorani može da pogleda film Zemlja meda iz Severne Makedonije u režiji Tamare Kotevske i Ljubomira Stefanova. Ovim dokumentarnim ostvarenjem, inače i tekako nagrađivanim ove godine, recimo na Sundance festivalu i tako dalje, može pogledati, dakle, ovaj film. Još jedna najava ovoga puta za večeras. Čuvena izraelska kompanija savremene umetničke igre Bat Sheva gostuje prvi put na Beogradskom festivalu igre, a njen mladi ansambl izvešće večeras u 8 sati u Sava centru predstavu Sadeh 21, osnivača i dugogodišnjeg direktora te grupe Ohada Naharina. On tim povodom takođe dolazi u Beograd, više u festivalu igre, naravno u Ars Sonori. A kada smo već kod plesa, o premijeri plesne predstave Godine bez leta u Bitev teatru, premijera je bila u petak, govori naš pozorišni kritičar Bojan Munjin.
To već znamo. Savremeni ples nije isto što i balet. Njegov slogan već odavno glasi, kako to na primjer tvrde plesači engleske trupe George Piper, da treba privući normalne ljude koji nikada nisu bili na plesnoj predstavi. Ali puno više od toga, njegova današnja namera je da se umeša u pozorišni život i da preko pokreta i tela bude aktuelno i da govori o mnogim stvarima oko nas. Bez obzira da li se radi o društvenim spektaklima, seksu, kancelarijskom rintanju ili urbanoj histeriji. Ili što bi rekao jedan od najznačajnijih finskih koreografa Jorma Outinen, treba nam luda ideja ili pristojna kreativna misao. Takvu kreativnu misao izabrali su udruženi plesači Bitev teatra i stanice servisa za savremeni ples u svojoj premijernoj predstavi Godina bez leta. Oni su za osnovni okidač svoje izvedbe izabrali stvarni događaj erupcije vulkana Tambora u Indoneziji. Vulkan je proradio na isti dan premijere, 5. aprila, ali 200 godina ranije, i stvorio je tako razorne klimatske promjene, od čega je stradalo oko 70.000 ljudi, da je godina nakon ove katastrofe bila nazvana godinom bez leta, u kojoj sunčeve zrake od vulkanskog pepela u vazduhu nisu mogle da prodru na zemlju. Ključno pitanje ove predstave jest, da li i danas živimo takve godine bez leta, koje sve liče jedna drugoj, i u kojoj ekološki zločini i ofanziva digitalne savršenosti mic po mic pokušavaju da nas obezliče i raščoveče i da od nas, kako je citirano u ovoj izvedbi, naprave frankenštajnovske kreature. Plesači Godine bez leta u slobodnoj formi reaguju na ove probleme, koreografski ispisujući temeljne probleme današnjice. Pojedinac koji se muči i društvo koje to indiferentno gleda, ljubav kao mogućnost sa jedne strane i grubost i nasilje sa druge, angažman i žrtva u zajednici ili apatično tavorenje u nekom zombi svetu koji je digao ruke od svega. Ovaj plesni ansambl namerno nije želeo da pokaže savršenstvo pokreta od kojeg bi zastajao dah, nego je slobodno plovio prostorom i pričao nam svoju ličnu priču. Plesači su ležerno pravili glasne šumove, razgovarali na sceni, ispisivali svoje misli na zidu ili pak gotovo privatno odlazili ili se vraćali na pozornicu, kao da su želeli da nam kažu da svi oni nisu tu zbog vizualnog efekta i moguće skupe ulaznice, nego zato da nam u imaginaciji pokreta, muzike i telesnog znaka kažu šta im se čini da je važno. Savremeni ples je zanimljiv, jer u njemu ne vlada diktatura koreografa, već demokratija plesača, jer se u njemu može težiti perfekcionizmu sa jedne strane i pušiti na pozornici sa druge. Može se biti bolno introspektivan i politički angažovan, može se biti strog prema sebi i krajnje duhovit prema publici. Predstava Godina bez leta na dobar način se nastavlja na društveno angažovani niz izvedbi Bitev teatra, kao što su na primjer Prostor za revoluciju, Krik, O savesti i drugih, koje, recimo to tako, biraju strategiju kreativnih kamikaza da bi govorile o željeznom ritmu života koji živimo. Zbog takvog pristupa, za predstavu Godina bez leta treba navijati.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Ovo su talasi Radio Beograda 2. Nastavljamo u smeru ka književnosti. Slede nam dve vrlo zanimljive priče. Postmoderne migracije i Kanada, naziv je dvodnevnog skupa koji je krajem nedelje održan u rezidenciji kanadske ambasade, a pripremljen je u organizaciji Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i Srpske asocijacije za kanadske studije. U osnovi ove konferencije bilo je razumevanje naučnih kanadskih studija, ali stvoren je i prostor za razgovor o postmodernizmu, kanadskim postmodernim piscima, posebno recimo o kanadskom ženskom pismu, a govorilo se i o jezičkim aspektima svega toga. Konferenciju je pratila naša Meliha Pravdić.
Kada govorimo o postmodernizmu u kanadskoj književnosti, bilo bi dobro da se upitamo da li je u zalasku i smenjuje li ga novi pravac. O tome sam na 9. konferenciji u Beogradu postmoderne migracije Kanada razgovarala sa profesorkom Vesnom Lopičić.
Postmodernizam jeste odigrao svoju ulogu ne samo u kanadskoj književnosti, nego u svetu. Kao što smo čuli, Lyotard je zaista utro put ovom pravcu i raznim njegovim manifestacijama. Međutim, sada je vreme da govorimo o nečemu što dolazi nakon postmodernizma. Meni se čini da je mnogo relevantnije govoriti o metamodernizmu, o novom pokretu koji prevazilazi ona ograničenja koje je postmodernizam zajedno sa Lyotardom ustanovio. Tako da to možemo pratiti u svetskoj književnosti, pre svega u smislu da se sada književnost vraća metanarativu. Javlja se potreba za prevazilaženjem fragmentiranosti koja je karakterisala postmodernizam i želja za verovanjem u mogućnost pravljenja novih priča, sveobuhvatnih priča koje motivišu čoveka i prosto mu daju nadu da budućnost postoji.
Vi ćete na primjeru Colette Langlois i to objasniti?
Svakako, ja sam se potrudila da na ovoj priči koja je dobila jednu prestižnu nagradu u Kanadi 2015. godine, pokažem da se zaista rađa novi trend. Novi horizonti se pojavljaju i u priči se jedna žena kosmonaut nalazi na Marsu kao posljednja osoba koja pokušava da preživi surovost klime na Marsu, ali u isto vreme ona posmatra kako Zemlja eksplodira i nada se da vidi brodove koji sa planete Zemlje streme ka Marsu. Znači, to je nekakva metafora novih pravaca kojima moramo da se okrenemo nakon svega onoga čime nas je postmodernizam možda i zabrinuo.
Može li se to reći za našu književnost?
Metamodernizam jeste zaista pravac u nastajanju. Vermeulen i Van der Acker su pisali svoj članak pre svega 10 godina, ali meni se čini da još i u vreme kada je Lyotard pisao svoja čuvena dela, da već tada smo imali pisce koji su stremili nečem novom. Tako da se javljaju novi pravci u književnosti koji pokušavaju da nekako ispune te praznine koje je stvorio postmodernizam. I to se primećuje ne samo u kanadskoj, naravno, nego u celokupnoj svetskoj književnosti. Naša književnost ni u čemu ne zaostaje za raznim trendovima.
A kada je reč o migrantskoj književnosti, kako bismo nju pozicionirali? Vrlo je karakteristična za Kanadu.
Svakako. Kada govorite o Kanadi, vi morate govoriti o migracijama, jer je cijela zemlja nastala u jednom velikom talasu migracija. Tako da to je prosto neizbežna tema u kanadskoj književnosti i različiti autori se njome bave na različite načine, svakako bilo da doslovce prikazuju u nekoj istorijskoj metafikciji kako je tekao proces naseljavanja Kanade, do ovih najnovijih pokušaja kao što smo sada pomenuli Colette Langlois, koja u stvari pokazuje da iz Kanade, odnosno sa planete Zemlje, treba krenuti možda u nekim novim pravcima.
Tako je u Kanadi. A kada je o kanadistici u nas reč od profesorke Lopižić, saznala sam da se sa studijama kanadistike najpre krenulo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu.
We won't go home across the fields, the big thorn needles will stick on our heels. I won't go home across the fields, I will go home with Barna. We won't go home, the milk barina, the night is bright, we might be seen. Won't go home, the milk barina, I will go home with Barna. We won't go home along the bay, the tinker's camp is on the way. We won't go home along the bay. We won't go home along the main, the smoke is sure to rise again. Won't go home along the main, we'll go home be banna. We won't go home along the shore, for few we hear the banshee roar. I won't go home along the shore, we'll go home be banna. We won't go home along the strand, we might disturb the fairy band. Scarlet and Glinda lived to last, and every morning the
after mass, she would go and have a glass of Forgot Home Bibana. We won't go along the road for fear that we might tax the road. Won't go along the road, oh, we'll go home Bibana.
Čekajući veta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručena 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
U okviru 50. jubilarnog Laguninog književnog kluba u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru održano je jedno veče posvećeno savremenoj arapskoj priči. Povod je u stvari bilo objavljivanje prevoda priča 9 savremenih arapskih autora sabranih pod naslovom 12 nemogućih. Rekoh ja u najavi, disidenti, proganjani, zabranjivani, kažnjavani. Slušamo više od Dejana Vojvodića.
Pored značaja koji svaki prevod sa arapskog jezika ima za afirmaciju ove kulture u našoj društvenoj javnosti, knjiga 12 nemogućih, u kojoj je zastupljeno 12 priča 9 savremenih arapskih autora, nosi sa sobom i jedno posebno obeležje. Reč je naime o autorima koji su svako na svoj način i u određenom trenutku bili nepodobni vlastima, koji su im zbog toga zabranjivali objavljivanja priča u časopisima, gasili časopise u kojima bi priče bile objavljivane ili čak hapsili određene autore. O slobodarskom duhu koji je ove priče i okupio na jednom mestu u okviru knjige 12 nemogućih govori profesor sa Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić.
Na ovaj način se ohrabruju ljudi, naročito oni koji su ustrašeni, koji su ravnodušni i koji osjećaju nemoć. Ovo je knjiga da ih ohrabri, da život traži izlaze, da ima nekih ljudi koji su platili veliku cenu i koji nisu se pitali za tu cenu. Mogli su oni vjerojatno i da udobno žive, da su, na primjer, svoj literarni dar posvetili apologiji, vođama ili tim ljudima koji su bili vlastodržci, nalazili se na vlasti, ali ljudskost je tu bila jača, odnosno čovečnost je bila iznad. To su bili ljudi koji su imali moć svojega dara i, da kažem, moć znanja, ali su jednostavno vodili računa i o moći savesti. Nisu mogli da ćute pred ugrožavanjem sloboda, pred ponižavanjem, pred nepravdama.
O mestu arapske literature u okvirima svetske književnosti govori prevodilac nove knjige prevoda savremene arapske priče Srpko Leštarić.
Arapska književnost savremena trebalo bi da ima istaknutije, uočljivije mesto u savremenoj svjetskoj književnosti jer ga zaslužuje. Nažalost, to se nekako ne događa. Percepcija arapskih pisaca stalno kasni. Naprimjer, o Mahfuzu niko nije znao skoro ni da postoji na zapadu dok 88. nije dobio Nobela. Pa ipak, na primjer, jedan Zekerija Tamir, on je jedan od mojih autora, on je, recimo, sa Mahfuzom 2004. otvorio francuski sajam knjige. On je primećen pisac. Međutim, malo je takvih vrhunskih stilista i majstora kratke proze kakav je Tamir. Kod nas, na svetskoj književnosti, ja nikako ne razumem i nikad neću razumeti zašto ništa se ne govori o arapskoj književnosti, iako mi u poslednjih 10-20 godina imamo dosta prevoda, pa čak imamo prevoda autentične, narodne, usmene, dijalektske književnosti, ono kao Vukovi zapisi, shvatite. Niko o tome ne govori ni reč, osim što je sa katedre arabističke nešto rečeno.
U drugom dijelu knjige prevodilac daje i kratke biografske podatke o svakom od zastupljenih autora, sa posebnim osvrtom na slučaj zabranjivanja svake od ovih priča. Među 9 autora koji su zastupljeni u ovoj skraćenoj antologiji savremene arapske priče nalaze se imena poput Adila Kamila, Abdullaha Hakama, Hedija Huseina, Muhameda El Adžemija i drugih, manje ili više poznatih našoj čitalačkoj publici.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Kulturni krugovi. Sutra vas u ovom istom studiju očekuje Sara Arsenović. Danas muziku birala Tanja Kosanović, organizator emisije Zoran Tasić, o dobrom tonu brinuli Sonja Sibinoski i Nena Đorđević. Ja sam Ranko Stojilović, pozdravljam vas i prepuštam ovim arapskim taktovima u duhu arapske savremene priče. Svako dobro.
See you.